Dnešní čtení je z 1. Mojžíšovi, 32. kapitola. Genesis 32. Za časného jitra políbil Lában své vnuky a dcery, požehnal jim a vracel se opět ke svému domovu. Jákob šel svou cestou. Tu se s ním srazili boží poslové. Jakmile Jákob spatřil, zvolal, to je tábor boží. A to místo pojmenoval Machanajím, to je tábořiště. Pak Jákob vyslal napřed posly ke svému bratru Ezauovi do země Seíru na pole Edomské a přikázal jim, vyřiďte mému pánovi Ezauovi toto. Tvůj otrok Jákob vzkazuje, až dosud jsem prodléval jako host u Lábana. Mám voly a osly, ovce, služebníky a služky. Posílám o tom zprávu tobě, svému pánu, abych získal tvoji přízeň. Poslové se vrátili k Jákobovi a řekli, přišli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale on ti už jde vstříc a je s ním 400 mužů. Tu padla na Jákoba veliká bázeň a tíseň. Rozdělil proto lid, který byl s ním, i brav a skot a velbloudy do dvou táborů. Neboť si řekl, přijde-li Ezau k prvnímu táboru a pobije jej, může ještě zbylý tábor vyváznout. Dále Jákob řekl, Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka, Hospodine, ty jsi mi pravil, navrať se do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které si svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Vytrhni mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezauovi, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě, matku nad dětmi. Ty jsi přece řekl, určitě se postarám o tvé dobro, o tvé potomstvo rozmnožím jako mořský písek. Jenž nelze pro množství sečíst. A přenocoval tam té noci. Pak vzal z toho, co vyzískal, dar na usmířenou pro svého bratra Ezaua. 200 kos a 20 kozlů, 200 bahnic a 20 beranů, 30 velbloudic se sajícími mláďaty, 40 krav a 10 bíků, 20 oslic a 10 oslů. To vše předal svým služebníkům, každé stádečko zvlášť, a řekl jim, jděte napřed a ponechte mezi jednotlivými stádečky odstup. A prvnímu přikázal, až se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se tě, čí jsi a kam jdeš a čí je to, co ženeš před sebou, odpověz, je to dar od tvého otroka Jákoba, poslaný jeho pánu Ezauovi, on sám je za námi. Tak přikázal i druhému a třetímu a všem, kteří šli za stádečky. Řekl, v tomto smyslu mluvte s Ezauem, až na něj narazíte. A dodejte, také tvůj otrok Jákob je za nimi. Neboť řekl, darem, který jde přede mnou, chci ho usmířit a teprve potom spatřit jeho tvář. Snad mě přijme milostivě. Šli tedy napřed s darem, zatímco on přenocoval oné noci v táboře. A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pust mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný. Nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. A Jákob ho žádal, pověs mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? a požehnal mu tam. Pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý. Synové Izraelovi nejedí až podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelního kloubu.
Pokusíme se o pohled do životní zkušeností zakladatele židovského národa Jákoba pod určitým úhlem pohledu. Dalo by se to vyjádřit touto větou, mezi vírou a strachem. Očividně to nemá žádný hluboký vztah ke vzniku našeho národa, protože my jsme u toho zakládání už asi většinou moc nebyli. Nicméně domnívám se, že Jákobovy reakce a jeho způsob uvažování a věření je v nás ve všech nějakým způsobem více či méně obsažen. Mezi vírou a strachem. Tak mě napadlo podívat se, čeho se dnes lidé v naší superbezpečné zemi, aspoň soudě podle počtu policajtů na nějaký počet lidí, čeho se lidé bojí. Tak jsem vygoogloval. Každý normální zdravý člověk prý ví, co to je strach a někdy to zažil. Prostě, že se bál. A běžný strach z reálného nebezpečí může být dokonce prospěšný. Ale v poslední době prej přibývá lidí, kteří se svého strachu v určitých situacích nemohou zbavit. Nejenže ho nezvládnou, ale strach se pro ně stává chorobnou zátěží, takže trpí fobií. Strach z lidí, z výšek, z nemoci, samozřejmě strach ze smrti, anebo někdy vůbec prostě ze všeho. Jedním z největších stresů tohoto století je, a teď dávejte pozor, protože to se týká našich dětí, takových těch teenagerů, je strach ze ztráty signálu pro mobil, nebo nedej bože, abych mobil někde zapomněl. A dokonce to má jméno. Nomobifolie. Nomofobie. No prostě je to z angličtiny. No mobile. Kam jsem ho dal? Nedej bože, aby ho někdo našel. A to má své neblahé pokračování. Děti na táboře, a myslím, že to nebyla teda naše velryba. Jeden teenager povídá, teda nic nemám proti stezkám odvahy, ale jít někam, kde vůbec není Wi-Fi a žádný signál, no to už je teda trochu moc. Co starší generace? Fobie z ošklivého vzhledu, a prý to není jenom problém žen, ale taky toho druhého pohlaví. Plastické operace očních víček, vlasů, odstranění vrásek a tak dále a tak dále. No a ta ještě starší generace, fobie ze stárnutí. To zrcadlo bych radši měl dát z bytu úplně pryč, abych do semá na sebe dívat, že? Fobie ze stárnutí, úplná posedlost vypadat prostě mladě. Čeho se bál Jákob? Člověka napadá, že historie stará 3-4 tisíce let, že to, čeho se tenkrát lidé báli proti těm našim strachům, to jsou úplný prkotiny. Tak ten Jákob. Četli jsme, příběh začíná, tak ta 32. kapitola slovy, že se Lában, strýc Lában, rozžehnal se svými vnuky a tak dále. Konečně Lábané si umožnil ukončit otročení Jákoba ve tvém područí a Jákob může jít svou cestou. No, Jákob se už o to snažil dřív. Kdy? V předchozích kapitolách čteme, když Ráchel porodila Josefa. Jeho milovaná Ráchel mu konečně dala syna. Já už jdu domů, Lábane. To bych byl blázen, jo, Jákobe, abych tě pouštěl, když ti Pán Bůh a nejen tobě a tím i mě tak žehná. Ale teď po 20 letech to bylo jinak. Sám Hospodin řekl Jákobovi, navrať se do země svých otců a do svého rodiště a já budu s tebou. Tedy to je slovo jako hrom. Víš, co máš dělat, kam máš jít a já budu s tebou. No tak opravdu snad není důvod se bát. Konečně návrat domů. Jenže před 20 roky jsem já, Jákob, utekl ze svého rodiště před Ezauem, protože mě chtěl zabít. Nějak se tím netajil, vykřikoval to nahlas, Jákobe, já tě zabiju. A teď utíká od Lábana, ale hrozí mu setkání. Hrozí mu setkání s jeho bratrem Ezauem, protože ten bydlí v zemi Seir, čili Edomu, a to zas není tak daleko od jeho rodiště. A proč ho chtěl Ezau zabít? No, protože ho mazaně připravil o to prvorozenství a posléze i o požehnání jejich otce Izáka. Takže s pocitem úlevy, že ho Lában konečně nechal na pokoji, se Jákob ubírá směrem k Bételu, ale současně si uvědomuje, že se nevyhne setkání s Ezauem. Po 20 letech ho dostihla jeho minulost a bál se. Před minulostí nemůžeme utéci a sklízíme, co jsme zaseli. Snažíme se na své poklesky, prohřešky zapomenout, ale ty nezapomenou na nás. Vzpomínám si na jednu písničku, kterou zkomponoval kdysi můj jeden bratr spolustarší, a tam se pořád okola točí jedna věta. Hříchy tví tě jednou doženou. Hříchy tví tě jednou doženou. Co Jákob udělal svému otci a bratrovi, Pán Bůh odpustil. Když vyznáváme své hříchy, Pán Bůh nám je odpouští. Jenomže ani čas, ani zeměpisná poloha nemohou změnit následky toho jednání. Řeknete příběhy o Jákobovi, no to znám, to už jsme měli v besídce a v kázáních. Ale myslím, že to je ilustrace i našeho jednání, tedy ne v tom, že bych sloužil za manželku 7 let a pak znovu ještě dalších 7 let za další manželku, to asi ne, ale jsou tady situace, kdy stojíme mezi vírou a strachem. Mezi spoléháním se na Boha a svými kličkami, mezi prosbami Boha o pomoc a vlastním jednáním. Je to zvláštní, protože víra a strach, to jaksi spolu nejde dohromady. Když věřím, tedy v Pána Boha, tak se přece nemusím bát. A Pán Bůh nechce, abychom se báli. Někdo to počítal a v Biblii je 365krát jasné slovo, neboj se. Každé ráno Pán Bůh mi říká, neboj se. Jsme věřící, ale i my se můžeme dostat do problémů, modlíme se za to, ale současně by s tím chtěl člověk taky něco sám dělat a vymýšlí řešení. Mezi vírou a strachem. Pán Bůh vidí do našeho srdce. Určitě stejně dobře, jako tenkrát viděl do Jákoba. A tak ho chtěl povzbudit. A co viděl ten Jákob? Možná to neviděl nikdo z přítomných, jenom Jákob. Co to je za ty bytosti tady kolem nás, kolem těch mých stát? No ty jsem už jednou viděl. To bylo tenkrát před 20 lety, když jsem prchal před tím Ezauem k Lábanovi nahoru, 800 kilometrů. Tam byl žebřík do nebe a tam ty bytosti chodily nahoru dolů. Boží anděle, boží poslové. Jákob viděl, že je obklopen armádou andělů. No, tehdy neměl Bibli, jako máme dnes, a tak Hospodin použil tento zvláštní způsob, aby Jákoba povzbudil. Jákob pochopil, že je s ním Hospodin. A teď tady byl houf, celý tábor andělů, aby ho chránili a za něj bojovali. Nemusel se tady vůbec bát. A zpíváme tu písničku, když Bůh je s námi, kdo je tedy proti nám? Jenže to se snadno řekne, ale hůře udělá. Každým dnem se přibližovali směrem, kterým měl Jákob se pohybovat, a každým dnem se mu vytrácela vzpomínka na tábor andělů, který obklopuje všechno, co má. A tamhle za těmi horami mu dochází, jo, tam někde je Edom, tam bydlí můj bratr Ezau. Ezau, který na to, co se stalo tehdy, určitě nezapomněl. Jákob chtěl jistě důvěřovat Hospodinu, ale kdo dovede poručit srdci, když se chvěje strachem? A tak v něm zápasili strach a důvěra. A nebyl by to Jákob, kdyby ho něco nenapadlo. Dobrý nápad. No tak vyšle posly, aby se podívali, co ten Ezau vlastně dělá, aby nebyl závislý jenom na svých dohadech. Dnešní výzvědná služba či zpravodajci nejsou nic nového. Když se vrátili, jejich zpráva naháněla hrůzu. Ezau je na cestě k nám a s ním 400 chlapů. Jakobovi to bylo jasné, on měl vždycky násilnickou povahu, bojovník, vždycky v sedle. Řítí se na nás, aby se pomstil. Jednak je pravda, že svědomí zatížené vinou často vidí věci černější, než jsou doopravdy. Když je víra dušená strachem, máme sklon se spoléhat na své možnosti, své taktizování prostě na sebe. No, kdyby měl Jákob tenkrát Bibli, tak by si mohl otevřít třeba Izajáš 12. Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Dokážeme to? Jestliže jsme opravdu věřící, nemusíme se bát nepřátel a dokonce ani žádných špatných zpráv. Vyzkoušel si to žalmista, 112. žalm. Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina. Ale co čteme? Na Jákoba padla velká bázeň a tíseň. Takže co? Strach v něm byl silnější než víra. Nepřipomněl si vidění tábora andělů, ale mozek šrotoval naplno a vymyslel to skvěle. Rozdělím svůj majetek do dvou táborů, do dvou skupin, takže kdyby jedna byla napadena, ta druhá by snad mohla přežít. Udělal to, ale teď mu dochází. Nápad to tedy není špatný, ale 400 rozlícených mužů, to je moc, to je obrovská přesila, proti nim nic neudělám. Pane Bože, teď už nic nevymyslím. Jestli ty mi nepomůžeš, je s námi konec. A tak udělal to, co měl už patrně udělat trochu dřív. Začal se modlit. Ta jeho modlitba je úžasná, velmi krátká, ale každá věta je prostě velice důležitá. No, kdybych se modlil já, tak bych asi řekl, Pane Bože, teda vím, že jsem Ezaua tak trochu podvedl, ale teď ví, že to je tělesný člověk, pro něj otcovské požehnání a tvoje požehnání nemá skoro žádnou cenu, protože jemu jde jen o dobré jídlo a tak dále. Já se s ním nechci ani nemůžu prát, tak prosím tě, zachraň mne. Ale Jákob to řekl jinak a určitě mnohem lépe. Jeho modlitba je krátká, ale tak říkajíc vzorová. Odvolává se na Boží slovo, na slib, který Pán Bůh dal Abrahamovi, potvrdil ho Izákovi a pak znovu i Jákobovi. Bude vás jako písku, jako hvězd. Budete zvláštní národ, z kterého vzejde spasitel světa. Prosí Pána Boha o pomoc právě na základě této smlouvy a jasného Božího pokynu, že má jít s rodinou do Bétel. A co pak mi Pán Bůh, co pak si mi, Pane Bože, neslíbil, že budeš se mnou? Dovolává se toho, co mu Pán Bůh jasně řekl. Jákob to měl tedy jasné. Ale co my? Dnes jako Boží lid můžeme směle přistupovat k trůnu milosti. Je to trůn milosti. Skrze Ježíše Krista na základě nové smlouvy, kterou vytvořil skrze svou prolitou krev. Jasné slovo pro všechny věřící, pro veškerý Boží lid. A to druhé, co říká, je vděčnost. Já si to uvědomuju, Pane Bože, když jsem šel k Lábanovi, měl jsem jenom poutnickou hůl, jinak vůbec nic. I ty dvě buchty, co jsem dostal od maminky, ty už jsem dávno snět. A teď jsem díky Božímu požehnání boháč. Proč by se Bůh o mě tak věrně staral a pak dovolil, aby mne můj bratr zamordoval? A teprve třetí věta je ta prosba, kterou by člověk vyklopil hned jako to první. Bože, vytrhni mne prosím z ruky mého bratra, aby neubil mne i matky s dětmi. No je skvělé, že Jákob nemyslí jen na sebe. Myslí i na svou rodinu a tuší ten velký Boží plán, který je za tím vším. Jákobovi synové se mají rozmnožit a vytvořit národ Izrael. Skrze tento národ Pán Bůh požehná všemu lidstvu, protože z pokolení Judy vzejde spasitel a zemře za hříchy celého světa a lidé dostanou Bibli, Boží slovo. A z pokolení Benjamin pak vzejde Pavel, apoštol Pavel, který ponese evangelium pohanům. Mají snad být tyto záměry zmařeny kvůli hněvu jednoho člověka? Opravdu příkladná modlitba. Dovolává se Boží slibů. Jákob si připomínal Boží dobrodění, již učiněná, a zcela spočinul na Božích vlastnostech a jeho smlouvě. I my se můžeme spolehnout, že Bůh je věrný, jeho charakter se nemění a platí, co řekl. Mysleli bychom si, že po takové modlitbě bude mít Jákob v srdci pokoj. Ale neměl. Nemáte podobnou zkušenost? Ve 20. verši čteme, já ho usmířím. Toho Ezaua, toho naštvaného bráchu, já ho usmířím. Jakoby jak? No použil metodu, která se používá dodnes. A dokonce myslím, že v takovém rozsahu se to snad ani nedá dneska dělat. Vzal 580 kvalitních hodnotných zvířat a rozdělil je nejméně na 5 skupin, patrně podle druhu, kozy zvlášť, velbloudy zvlášť, hovězí dobytek a tak dále. Každá skupina musela mít své pastýře a služebníky, který ten hov, no 200 kusů dobytka, to je kvantum, že? velkolepý dar. A nepůjde to tam najednou. Má to vymyšlený. Přijde první skupina. To je dar od tvého otroka Jákoba, poslaný jeho pánovi Ezauovi. Co to asi z toho vzpamatuje? Ezau? Tam další skupina. A pastýři vyřizují totéž. Třetí skupina, čtvrtá, pátá. No to už by mohlo umořit i hodně naštvaného člověka. A úplně vzadu za všemi, za posledním houfem, půjdu já, Jákob. Doufám, že dary bratra obměkčí a až nakonec dojde k setkání, snad mi, Pane Bože, odpustí. Neděláme to někdy tak trochu jako Jákob. Zbožná hluboká modlitba a člověku to nedá, pak ho něco napadne, tak přece jenom něco vymyslí a zkusí teda tomu ještě nějak pomoci. Někdo říká, jo, Bůh pomáhá těm, kdo si pomohou sami. Ale v Bibli nic takového nečteme. Jákoba směřovací metoda je velice úspěšná a v tomto světě běžná. Ale Pán Bůh chtěl Jákoba naučit, aby se dokázal spoléhat zcela jen na něj samého. A proto přichází tuto záležitost s Jákobem vyřešit. Ekumeničtí překladatelé uvádějí tento zvláštní odstavec slovy Jákobův zápas s Bohem. Já jsem s tím měl vždycky trošku problém. Copak je možné zápasit s všemohoucím Bohem? No, to je přece nesmysl. Když si odmyslíme fyzický rozměr této události, možná, že nám to začne dávat smysl. S Pánem Bohem se totiž, jak si dohadujeme, poměrně často. Třeba ho obvinujeme za něco, co jsme si způsobili sami. Nebo něco chceme, ale on nám to stále nedává. Všechno mu tak dlouho trvá, protože Pán Bůh opravdu nespěchá. Vždycky to je až přesně ve 12. Tak je tady zkrátka konflikt Boží vůle s těmi mými představami a přáními. Je noc, opravdu tma. Žádné veřejné osvětlení, nic takového tenkrát nebylo. V hlubokém úvalu zručí potok jabok. Tam v tom písku si prodral to koryto asi dost hluboko. Překročit tento potok je nebezpečné. Ale Jákob si řekl, já jdu do toho. Než abych riskoval ztrátu svých milých, jdeme na druhou stranu. Kromě toho, ta druhá strana, to je oblast, za kterou, Jákobe, poneseš i zvláštní odpovědnost. To už je země zaslíbená. A tak přemístil svou rodinu na místo, o kterém si myslel, že je bezpečnější. A sám se zase vrátil zpátky na druhou stranu. Tma, sednul si na kámen, hlavu do dlaní a přemýšlel. Udělal jsem, co jsem mohl, ale co teď? Teď už mě nic nenapadá, Pane Bože. Jákobovi bylo jasné, že jestli Hospodin nebude působit na Ezauovo srdce, kdyby si na něm, Pane Bože, zapracoval aspoň tak, jako nedávno na Lábanovi, který mě taky chtěl zničit, ale ty jsi mu to zakázal a rozmluvil. Jestli ty, Pane Bože, nezasáhneš, budu ztracen se vším, co mám. Teď zůstal sám a když jsme sami a na konci svých možností, pak potom k nám může přijít sám Bůh a dělat něco s námi a rád by dělal něco dobrého i skrze nás. Pro Jákoba to byla těžká noc. Prožil v ní 3 setkání. Setkání s Bohem. Neznámý, nevěděl, ale pak mu to nějak došlo. Ta podobnost s těmi anděli, které už viděl. Pán Bůh se s námi může setkat, ať jsme v jakémkoliv stavu. No, člověk je asi Pánu Bohu nejvstřícnější, nejvíc má ucho nastavené, když něco řeší. Tak vzpomínám, když jsem měl jít na operaci páteře, to už je hodně dávno, tenkrát hodně ve Střešovicích. Věděl jsem, že to je nutný, těšil jsem se, až konečně do toho říznou a tu plotínku odsajou nebo co. A dokonce jsem si říkal, kdyby tam šoupli místo toho, co se rozdrtilo, kus teflonu nebo něco takového. No doktor se mi vysmál, ale dneska se to prej dělá. Aby nebyla kost na kost, to dá rozum, že jo. No ale prostě já jsem se bál a takhle jsem otevřel Bibli a vykoukl na mě ze Žalmu 118. verš: neumřu, ale živ budu, abych vyprávěl předivné skutky Hospodinovi. Tak mě to fakt potěšilo, neumřu, dobře. Ale ono to má takovou nějakou podmínku, a to si nejsem jistý, jestli, Pane Bože, ti to bude stačit, co dělám. Je to zvláštní, jak Pán Bůh přichází k lidem. Abraham to byl poutník, typický poutník s těmi ovcemi z místa na místo, aby nepřilnul k nějakému konkrétnímu místu. A Pán Bůh, Pán Ježíš v podobě jakési, k němu přišel taky jako pocestný. Josue to byl voják, vojevůdce, a tak k němu Pán Bůh přišel jako voják. Josue 5. A Jákob? No pro Jákoba je typické zápasit. Ne, že by byl rváč, ale prostě to tak nějak vždycky vyšlo. S Ezauem, Izákem, Lábanem a dokonce v tom byly i jeho manželky, no měli jich asi moc. A tak k němu Pán Bůh přišel jako zápasník. No tenkrát v Bételu Hospodin Jákobovi slíbil, že mu bude žehnat. To se teda v hmotných věcech jistě naplnilo. Ale ono ještě něco významnějšího než stáda dobytka, než stovky otroků, než super tučné bankovní konto. Je to proměněný charakter a duchovní vliv. Jákob si uvědomil, že dosud vlastně s Pánem Bohem furt se nějak dohadoval, zápasil. Jeho vůli zdoroval. A to jediné, co mu zbývá, je, aby se mu podřídil a celé se mu odevzdal. Setkal se s Bohem. Přitom to nebylo možné jinak, než aby potkal sám sebe. Přišel sám k sobě, to udělal ten marnotratný syn. Přišel sám k sobě. No, Jákob velice toužil po božím požehnání. Konec konců doby nechtěl, aby mu Pán Bůh žehnal, že? Jenomže Jákob si uvědomil, že musí žít tak, aby mu Hospodin žehnat mohl. A tak mu znova před očima naskočila jeho úskočná jednání a také to uznal, že to nebylo fér. A to je vyjádřeno otázkou, kterou mu položil ten neznámý: jaké je tvoje jméno? To byla i narážka. Slyšel Izákův hlas, hlas svého otce. Tak se ho ptal jeho otec a Jákob mu přiškrceným hlasem odpověděl: já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Lhal. No, Pán Bůh se ho teď samozřejmě neptal, protože by potřeboval nějakou informaci. Ta otázka, jaké je tvé jméno, znamená: chceš dál žít podle toho, co vyjadřuje tvoje jméno a podvádět sebe i druhé? Nebo uznáváš, jaký jsi a chceš, abych tě měnil? V Bibli přijmout nové jméno, to znamená nový začátek. A pro Jákoba to byla klíčová příležitost. Kránu ho neznámý udeřil do boku. Jákobův kloub se vymkl. V tu chvíli se nemohl ani postavit. Viděl, že bez Pána Boha je s ním konec. Hospodin viděl, že Jákob se už skutečně spoléhá jen na něj. Ocenil tu jeho houževnatou touhu po jeho božím požehnání a tak mu řekl, zápasil jsi s Bohem i s lidmi jako kníže a obstál jsi. A tak mu dal nové jméno. Nebudeš už Jákob, úskočný a lstivý, ale Izrael, Bůh zápasí, nebo ať vládne Bůh. Už jsme se zmínili o Pavlovi apoštolovi a ten vedl podobný zápas, podobný problém. A jak o tom vypovídá v 2. Korinským 12. kapitole, dovolte přečíst pár výstižných veršů, které dokonale dotahují do konce to, co dneska mělo být řečeno. Výkladový překlad bratra Josefa Kurce. Pavel říká, měl jsem opravdu úžasná vidění a zjevení, ale hned tu bylo také nebezpečí pýchy, že si totiž na tom budu zakládat. Proto byl dán do mé lidské přirozenosti osten, nějaký satanův démon, dostal právo mě trápit, abych se cítil jako člověk ponižovaný bytím do tváře. To všechno proto, abych nespyšněl. Třikrát jsem prosil Pána, Pane, zbav mě tohoto trápení. Ale on mi odpověděl, jen se spokoj s mou milostí, víc nepotřebuješ. Totiž čím budeš slabší, tím silněji bude v tobě působit moje moc. A tak Pavel říká, velmi rád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mě spočívala Kristova moc. A protože je to mému Pánu k slávě, s radostí přijímám slabost, příkoří, nouzy, pronásledování a všelijaké těžkosti pro Krista. Protože když jsem sám v sobě slabý, právě tehdy jsem silný v Pánu. Neměl to ten Ezau jednodušší? Nemusel stále něco řešit, zkoumat svoje svědomí, zápasit o to, co je správné a co není? Dokonce se nemusel rvát, aby mu Hospodin požehnal. Lidsky viděno, určitě to ten Ezau měl jednodušší. Obsadil území, stal se pravcem Edomců, národa, který byl jako všechny podobně příbuzné kmeny zapřísáhlými nepřáteli Židů. Ale kde jsou dnes tyto národy? Všichni tito Edomci, Moabci, Amonovci a Amalekovci jsou pryč. Není po nich stopa, protože vyčerpali kalich boží trpělivosti a po zásluze na ně dopadl spravedlivý boží trest. Jákob to měl těžké, ale ve svých potomcích je tu dodnes, protože mu šlo o to hlavní, o to duchovní a protože boží slovo prostě platí. Zápasil proto, aby se směl zapojit do těch dalekosáhlých božích záměrů, které nedokázal domyslet, ale tušil, věděl, že co má v rukou Hospodin, to je nesmrtelné, věčné. Přátelé, to je vysoká škola. Ta nejvyšší. Tu každý neudělá, protože dokud to jen trochu jde, člověk žije, pracuje, podniká v síle svých přirozených schopností a Pána Boha zase tak moc nepotřebuje. A podle tohoto také potom vypadá. To snad je jediná výhoda stáří, kdy člověk už nemá ambice někým být, něco znamenat. No protože už prostě na to nemá a bez Boží pomoci vlastně neudělá ani to nejnutnější a nakonec někdy je rád, když ještě ví, jak se jmenuje a trefí domů. Ale když nad naším životem panuje Bůh, může nám svěřit svoji moc, protože jenom ti, kdo se podřizují jeho autoritě, mohou tu jeho autoritu uplatňovat. Ještě několik vět. Dokud byl Jákob mladý, silný a zdravý, musel stále s něčím někým zápasit. Teď už konečně bude nástrojem, který bude moci Hospodin používat, jak potřebuje. Tam je úžasná věta ke konci toho textu. Vzešlo mu slunce. No, co je na tom divného? Ono vychází každý ráno, že jo? Ale jemu, Jákobovi, vzešlo to slunce. Začal nový den, nová naděje, nová životní etapa. Měl nové jméno, Izrael. Nový, nebo spíš jiný, tenkrát neměli vozejky, způsob chůze, kulhal. A snad hlavně měl nový vztah k Pánu Bohu. A ten mu pomáhal řešit jakýkoliv problém, když bude věřit. Ale ta velká zkouška měla vlastně teprve přijít, až za chvilku na scénu dorazí Ezau. To bude to třetí Jákobovo setkání s Ezauem. Ale to musíme dotáhnout někdy jindy. Leda, že by někdo měl chuť přijít domova seniorů dneska odpoledne, to tam bude naše téma.